Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Dragan Vujošević. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice www.rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni odgovorni urednik Srđan Bošković. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlozima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Pitomo i metohijskoj župi, na domak Rugovske klisure i Pećke patrijaršije, nalazi se grad Peć, pod čijim ćemo krovovima biti ove noći. Peć je gradsko naselje i sedište istoimene opštine koji se nalazi u severozapadnom delu Metohije. Ranije se taj deo Metohije oko Peći zvao i Hvosno. Hvosno je raniji naziv za severni deo Metohije, prostor bogat srednjevekovnim manastirima i crkvama, koje su izgradili srpski kraljevi i lokalna vlastela. Hvosno je prostor koji obuhvata oblast savremenih gradova istoka i Peć na Kosovu i Metohiji. Ime Hvosno izvedeno je iz staroslovenske reči hvost, što znači debelo drvo, verovatno zbog gustih šuma koje rastu na padinama okolnih planina. Drugo objašnjenje je da je to slovenska reč i da potiče od imena neke vrste trave, korova koje je raslo u Metohiji. Oblast Hvosno je bio naseljen Srbima u 6. veku, za vreme masovnih slovenskih migracija na Balkansko poluostrvo. U 9. i 10. veku je deo srpske državne dinastije Vlastimirovića. Nakon pada dinastije Vlastimirović, Hvosno je verovatno palo pod bugarskom vlašću, a posle pada Bugarskog carstva, 1018. godine, došlo je pod vizantijsku upravu za naredna 2 veka. Hvosno se prvi put pominje kao Hosnos u 1018. godini kao mesto pod jurisdikcijom episkopa Prizrenskog u 3 povelje cara Vasilija II. Pod upravom Ohridske arhijepiskopije. U drugoj polovini 12. veka srpski veliki župan Stefan Nemanja je uspeo da dobije nezavisnost od Vizantije i teritorija pod upravom srpskog župana počinje da se širi i na Hvosno između ostalih vizantijskih teritorija. Hvosno se pominje u žitijama Svetog Simeona napisane između 1201. godine i 1208. od strane njegovog sina i prvog srpskog arhijepiskopa Svetog Save, kao jedan od okruga koji je srpski veliki župan Stefan Nemanja, Sveti Simeon, osvojio od Vizantije od 1180. godine i 1190. Grad Pec se prvi put pod ovim imenom pominje 1202. godine. Pre toga je imao nekoliko naziva u zavisnosti od toga ko je gospodario tim krajevima. Grad su verovatno osnovali i Iliri. Nalazio se na strategijskom položaju na reci Bistrici, koja se uliva u Beli Drim istočno od Prokletija. Grad se nazivao Pescium. Tokom rimskog perioda, pod nazivom Sipartanum, sreće se kod Ptolomeja, u njegovom poznatom delu geografije. Imao je status municipiuma, što je značilo da je imao svoju samoupravu i da je bio drugi grad tog ranga na prostoru današnjeg Kosova i Metohije, odmah posle Ulpijane. Vizantijski istoričar Prokopije ga naziva Penca, koji zamenjuje naziv Sipartanom. U antičkoj Peći zna se da je lokalitet gradina vrlo značajan, kao i niz drugih lokaliteta koji pokazuju da je bio administrativni centar ovog dela Balkana. U 12. veku je nosio ime Ždrelnik, zato što se nalazio na ulazu Ždrelu u Rugovsku klisuru. U 13. veku pominje se kao grad Peć, koji se razvijao uz tek prenetu stolicu Srpske crkve iz Žiče u Peć. U 14. veku ga pominju Dubrovčani i Kotoreni, koji su imali svoje trgovačke kolonije u Peći. Godine 1378. se pominje karavan.
Oh, you. si mi belo lice, oču da ga ljubimo da ja. Iznesi mi belo lice, oču da
krovovima grada.
Grad Peć je bio sedište srpske države, prvo organizovane kao arhijepiskopija, a zatim i kao patrijaršija, od 1346. godine, kada je car Dušan proglasio srpsko carstvo. Grad je tada uživao mnoge povlastice srpskih vladara i dobijao bogate poklone od njih i stranih velikaša. Grad je bio vezan za arhijepiskopa, kasnije patrijarha, i bio je pod direktnom njegovom vlašću. Odlikovao se bogatom i raznovrsnom arhitekturom. U Peći se proizvodilo mnogo artikala, počevši od prehrambenih i odevnih do predmeta visoke umetničke vrednosti. Tada su u gradu radili najbolji majstori, filigrani, kovači, krojači i drugi. Za poglavara srpske crkve se kovao poseban novac, a također se proizvodila svila. Grad je bio čuven van granice tadašnje srpske države po uzgajanju i proizvodnji šafrana, koji se koristio i kao začin i kao boja za tkaninu.
Thank you.
pod krovovima grada. Posle boja na Kosovu 1389. godine, Peć je bila pod vlašću Balšića, a potom je pripala srpskoj despotovi. Turci su konačno osvojili Peć sredinom 15. veka, čime je na ovom području označen početak brojnih promena, uključujući i promenu imena Ipek. Za područje Severne Metohije, Turci su osnovali poseban Pećki sandžak. Poznata je prva pobuna, ustanak, protiv Osmanlija 1455. godine, koji je krvavo ugušen. Grad je naseljen brojnim turskim porodicama, čiji mnogi potomci i dalje žive u ovim predelima, i poprimio je upadljivo orijentalni karakter sa uskim ulicama, širokim čaršijama, kućama balkanskog arhitektonskog nasleđa. Grad je također dobio islamski karakter izgradnjom nekoliko džamija, od kojih su mnoge sagrađene na temeljima pravoslavnih bogomolja ili su pravoslavne bogomolje pretvorene u islamski. Jedna od njih je Bajrakli džamija, koju su Turci podigli tako što su crkvu Ružicu pretvorili u islamsku bogomolju u 15. veku.
19 nezaboravnih hitova Rođera Ičevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a. Tako je suđeno u proteji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Slušate Radio Beograd 1, noćni program pod krovovima grada. Ove noći smo u Peći. Petovekovnoj otomanskoj vladavini je došao kraj 1912. godine, tokom prvog Balkanskog rata, kada je Crna Gora zauzela grad. Krajem 1915. tokom Prvog svetskog rata zauzeli su ga Austrijanci, posle 1918. Peć je postala deo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Između 1931. i 1941. godine grad je bio pod upravom Zetske banovine. Od 1945. grad je deo socijalističke autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u sastavu Srbije i SFRJ. Odnosi između Srba i Albanaca, koji su većinsko stanovništvo grada u 20. veku, su često bili napeti tokom ovog veka. Ovo je došlo do vrhunca tokom rata na Kosovu 1999. godine, tokom kog je grad teško oštećen. Dalju štetu grad je pretrpeo u nasilnim međuetničkim nemirima marta 2004. godine. Pored manastira Pećke patrijaršije, u neposrednoj blizini Peći se nalazi i manastir Visoki Dečani, koji je u spomenutu stolicu srpskih patrijarha stavljen pod zaštitu UNESCO-a. Tu je i manastir Svetog Preobraženja iz 14. veka u selu Budisavci, 17 km od grada. Manastir Pećka patrijaršija je skup crkava na domak u Peći, kraj Pećke Bistrice, a na ulazu u Rugovsku klisuru. Pećka patrijaršija je jedan od najznačajnijih spomenika srpske prošlosti. U njoj se vekovima nalazilo sedište i mauzolej srpskih arhijepiskopa i patrijarha. Od svog postanka u 13. veku, patrijaršija je okupljala učene teologe, vrsne književnike i obdarene umetnike i svi su oni u njoj ostavljali svedočanstva o ovom pregalaštvu. Stoga je ona danas ne samo staro središte srpske crkve, već i mesto gde se čuva značajna umetnička zaostavština. Ovde se nalazi spomenik prirode Šamdud, star oko 750 godina.
Žena žali, žena za godinu, ajde sestra žali.
Postala je vrlo važan činilac ne samo u religiozno-kulturnom, nego i u političkom životu srpskog naroda. Stoga je sasvim prirodno da je sa jačanjem političke i ekonomske moći srpske države uporedo rastao i ugled i snaga Srpske pravoslavne crkve. Kada je kralj Dušan u naponu svoje političke moći odlučio da se proglasi carem Srba i Grka, u isto vreme je i starešina pravoslavne crkve u njegovoj proširenoj državi trebalo da dobije naslov patrijarha. Dušana su na tu akciju pokrenuli naročiti politički razlozi. Pre svega, po državno-pravnom shvatanju na istoku, car se nije mogao zamisliti bez patrijarha. Osim toga, Dušan se mogao nadati da će u osvojenim grčkim krajevima bolje i lakše moći da uravnoteži odnose ako kao car Srba i Grka bude u svojoj državi imao i patrijarha, koji će s formalne strane dostojno moći zameniti carigradskog vaseljanskog patrijarha u tim područjima. Za takav postupak imao je i kanonsku podlogu. Po utvrđenoj praksi i kanonskim propisima, granice crkvenih područja imale su se uvek dovoditi u sklad sa državnim granicama. Prema tome, carigradska patrijaršija imala se ipso facto odreći jurisdikcije nad eparhijama koje su otrgnute od Vizantije, a pripale su srpskoj državi. Ne znamo da li je Dušan, osvojivši grčke zemlje, pokušao da u sporazumu sa carigradskom patrijaršijom uredi crkvene odnose u njima, ali je nesumnjivo da carigradski patrijarh pod vlašću Dušanovog političkog protivnika nije mogao dati svoj pristanak, a još manje učestvovati u podizanju srpske arhijepiskopije na nivo patrijaršije, kada je to išlo na štetu državnih i crkvenih interesa Vizantije. Stoga je verovatnije da Dušan nije ni preduzimao korake u tom pravcu u Carigradu. Za svoje venčanje na carstvo i za proglašenje srpske arhijepiskopije patrijaršijom on se obratio patrijarhu prijateljske bugarske carevine. Na državnom saboru u Skoplju, na Cvijeti, 9. aprila 1346. godine, svečano je proglašen srpskim patrijarhom dotadašnji pećki arhijepiskop, ranije Logotet, Dušanov Joanikije II. Na tom saboru, osim cara i vlastela iz cele države, prisutni su bili ne samo svi arhijepiskopi, mitropoliti, episkopi, igumani i drugi predstavnici crkve iz Pećke i Ohridske arhijepiskopije, nego i iz osvojenih područja Carigradske patrijaršije i Svete Gore. Kao gost prisustvovao je saboru i bugarski trnovski patrijarh Simeon sa svojim episkopima i drugim višim sveštenstvom. Tom prilikom je rešeno da neki ugledni episkopi u starim srpskim zemljama, kao Skopski, Prizrenski, Zetski i Raški, dobiju naslov mitropolita. Skopski mitropolit da se smatra prvoprestolnim, pošto je bio u carskoj prestolnici. Ohridska arhijepiskopija, koja je sva ušla u sastav srpske carevine, ostala je i dalje autokefalna. Samo je njen arhijepiskop mogao priznati prvenstvo časti pećkom patrijarhu. Grčke eparhije u novoosvojenim krajevima, koje su ranije potpadale pod carigradsku patrijaršiju, podvrgnute su jurisdikciji pećkog patrijarha, kao i Sveta Gora, sa svojim privilegijama i imunitetima. 7 dana posle proglašenja patrijaršije, na sam Vaskrs, 16. aprila 1346. godine, bugarski patrijarh Simeon s novim pećkim patrijarhom Janićijem II. I ohridskim arhijepiskopom Nikolom u prisustvu celog sabora krunisao je Dušana za cara Srba i Grka.
jedenje. I pomalo, sestro moja, čutek jedenje.
Pod krovovima grada.
Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle ćutanja Evropske unije na izjave iz Prištine da zajednica srpskih opština neće biti formirana, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da je to kraj međunarodnog prava. Rekao je da je šokiran, a doveo je u pitanje i najavljeni sastanak u Parizu na kome bi trebalo da se razgovara o Kosovu. Komentarišući najave Prištine da bi mogla da raspiše referendum o ujedinjenju sa Albanijom, rekao je da ćemo na to reagovati na ozbiljan i odlučan način. Američki ambasador u Beogradu napisao je na Twitteru da Washington podržava primjenu svega dogovorenog u briselskom dijalogu uz poruku da to uključuje obavezu da se formira zajednica srpskih opština. Evropska unija ponavlja poziv za primjenu svih do sada postignutih dogovora i zaključivanje pravno obavezujućeg sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, izjavila je portparolka unije Maja Kocijančić za Tanjug. Premijer Luksemburga Xavier Bettel rekao je posle razgovora sa premijerkom Srbije Anom Brnabić kako očekuje da predstojeći sastanak u Parizu neće biti propuštena prilika, već dijalog sa poštovanjem. Osnovni sud u Prištini odredio je jednomesečni pritvor za 30 osoba uhapšenih u utorak. oni se sumnjiče za niz krivičnih dela vezanih za zloupotrebu službenog položaja, korupciju i šverc. Američki predsjednik Donald Trump uveo je carine na svu meksičku robu dok se ne reši problem ilegalne migracije. Iz Meksika poručuju da se socijalni problemi ne rješavaju carinama i da će štetu imati obe zemlje. Portparolka Bele kuće Sarah Sanders odbila je da komentariše izveštaje da je Severna Koreja pogubila nekoliko funkcionera zaduženih za nuklearne pregovore sa Sjedinjenim Državama. Ona je rekla da Washington prati situaciju i ostaje usredsređen na svoj krajnji cilj, a to je denuklearizacija Korejskog poluostrva. Iz sporta, rukometašice Srbije pobedile su u Zrenjaninu reprezentaciju Poljske sa 33:19 u prvoj utakmici baraža za odlazak na svetsko prvenstvo u Japanu. Revanš meč u poljskom Lubinu je 6. juna. Vreme danas oblačno, mestimično, kiša i pljuskovi, popodne promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura do 14 stepeni, dnevna oko 23, u Beogradu do 19 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Slušate noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada. Evo nas i u drugom satu i pričamo o poznatim Pećancima. Pored Miodraga Krivokapića, srpskog glumca, rodom iz Peći je i Milanka Karić. Rođena je 15. septembra 1957. godine u Peći. Pravni fakultet završila je u Beogradu. Vaspitana u rodoljubivom duhu i tradicionalnom sistemu vrednosti, privržena svom narodu i veri, odanosti i vezanosti za porodicu. Snimila je kompakt disk Bistrica, a pored toga pevala je pesme sa Kosova i snimala pesme iz Crne Gore i Makedonije.
Krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U cik zore još se peva u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
pod krovovima grada.
Moja, kako
pod krovovima grada.
Thank you.
Poštovani slušaoci, ovo bi bilo sve za ovu noć. Bili smo pod krovovima peći, a sljedećeg petka na subotu bit ćemo pod krovovima nekog drugog grada. Do tada, sve najbolje.